Salam, hormatlı dinleyiciler. Bizim komşularımız da adlı. Yürüyüte programımıza başlayar. Şubunki programımızda Orfeydin hükümetinin təcib ıttağından ORT ve RTR telekanallarının gepleşiklerinin efire berilmeğini sor andığı varısında mağlumatı Kırgızstan'da siyaf tutsoğlar azad etmek talabı bilen 13. yanvardan başlanan aşlık aksiyatının 10. fevraldan Vaktlayın toktadılındığı varasında reportajı, şeyle de konuşu Oğanistan'da ağır göç gününün helak olan hem de yaralanan adamlar varasında tayyarlanan mağlumatı dinlettilersiniz. Tolkularımıza kalın. Tacikistan'dan alınan mağlumata göre Orfeydin hükümeti Tacikistan'ın resmilerinden yurtta RTR ve 1. telekanallarının gepleşiklerini efiri vermegini sorap, hat yollaptır. Şeyle de Moskva, Tacikistan'da yerleşen Orfeydin 201. diviziyası arkalı efiri berilen Orfeydin gepleşiklerinin de toktadılandığından rahatsızlanyandığını bildiriptir. Tacikistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinden alınan mağlumata göre Orfeydin hükümetinin bu talabı Tacikistan'ın hükümetinde seyrediliyor. Tacikistan'ın Transport ve Arağatnaşık Ministerliği hem de Respublika Televiziyonu ve Radyo Komitetinin resmilerinin sözlerine göre onların da Orfeydin hatından haberler var. Ve bu hakta Tacikistan'ın hükümetine öz pikir arayışlarını bildiriptirler. Tacikistan'ın Televiziyonu ve Radyo Komitetinin başlığı Asadullah Rahmanov'un sözlerine göre Orfeyd tarafı öz telekanallarının gepleşiklerinin efire berilmegini sorap birinci gedek hat yollayışı del.
Televizyonu ki az cönübi televizyonu şabakayı yakumi Rusya ki...
Orfeydin ORT kanalı 1999 yılda RTR programmasının gepleşikleri bolsa 2009 yılın Mart ayında toxtadılıbdı. Muna Orfeyd tarafının Tacikistan'a karzlar olup kalanı sebep olupdı. Orfeydin Tacikistan'daki 201. diviziyası arkalı Respublika berilen telegepleşikleri bir kanun deyilip hasaplanıp onun için yurdun degişli edaralarının ruhsat alınmandır deyip Rahmanov aytdı. Kabir yerli sinçiler Orfeydin telekanallarının Tacikistan'da efire berilmeyendiğinde siyasi sebeplerin bağırdığını aydiyarlar. Analitik Barot Tahirov'un sözlerine göre 2009 yıldaki Prezident Medvedev'in Özbekistan'a saparından son Orfeyd bilen Tacikistan'ın katnaşıklarında soğukluk peyda olupdır. Hatta İmamalı Rahman Moskva'a varıp gelenden son hem katnaşıklarda özgörüşük bolmandır. Orfeydin devlet telekanallarının efire berilmek için pul tölemegi islemeyendigi ve Tacikistan tarafının Orfeydin telegepleşiklerini muht efire bermegi islemeyendigi iki devletin arasında entegan problemaların bağırdığını anladiyar deyip Tahirov aytdı.
После того, как Дмитрий Медведев в 2009 году посетил Узбекистан в отношениях России и Таджикистана,
Emma Tacikistan'ın Transport ve Katnaşıklar Ministerinin Ornmasari Bek Zuhurov'un sözlerine göre bu yerde hiç hili siyaset yok. Orfeyd tarafın telegepleşiklerini efire vermek için tadeden şertname düzüp degişli dokumentlere kol çekilse iş tamam. Orfeydin televiziyonu bir neçegede kat yollap Техник кызматы боюнча каражатларын нархынын ашандыгын ва шунун менен багылышыклы тәди шертнама түзүлмөлү деги барыда айтыптык. Эмма Орфеет тарапы биздин хатымызга жооп бермегенден соң биз олорун телегеплешиклерин эфире бермедилиге карар эдиптик. 2009 жылда тиңе РТР каналынын өзү 300 000 доллардан артык бизге карыз болду деп Зухуров айтты. Tacikistan'da kabir sinçilin pikirine göre Orfeydin telekanallarının Tacikistan'da efire berilmeyendigi ne doğru? Sebebi yurdun 1,5 milyon ilatı Orfeydde. Tacikistanlıların Orfeydin teritoriyasında yaşayan karındaşları, vatandaşlarının takdiri ve olar bilin bağlı problemalar Orfeydin telekanallarından real şöhlelendiriliyor. Emma analitik Haydar Şadipov Tacikistan tarafının Orfeydin telekanallarının gepleşiklerini efire vermediği bu ören doğru işleyiyor. Orfeydin teleprogrammalarında ne doğru mağlumat siyaseti yürütülüyor. Тәжікстанлылар етатын несе таттыянлар. Дүрлі женайетлары бас қосыян адамлар хөкмінді суратландырылар. Дейжік болян затым Орфедің телеканалларында меркедадиялылар бұйырдың душман хөкмінді көркөділер. Эйтім хәдір күгінді Орфедің юзіні қоу тарапа үйтке дейін. Демографик өтішті ұлы рол ойнайалылар, меркедадиялылар дәл ме? Қиынансақ да бұ хақты Орфедің журналистлар хейс зат деймейарлар деп Шарип файтты. Қырғызстанда сият тұсығылар адат етмек талабы білен 13-й январдан башылының ашылық акциясының қатнашылары 10-й февралдан акцияны тоқтатмағы қарар еттілер. Қырғызстандағы ерк атлы оппозицион партиясының лидері Топчыбек Тұрғыналиевің сөзлеріне көрі Бішкекте өй соп құрған обасында 13-й январда мәрі сият ашылық ғылан еделілер 10-й февралдан акцияны тоқтатмалы дейін қарары келіптірлер. Себәбі 10-й февралдан Қырғызстанның қарбы туудында Исақывың шықайет ардасына середиярлер. Біз суудлары сияты тапшырық берін хөкіметін кәбір ешкәрлерінің тапаутлылықты суды батыш етмер сиян қарары келдік дейіп Тұрғын Алиев айтты.
Біз соқы қорғанды Бишкекте 13-й январдан бері саяси ашқашылық жарайлағандар, 10-й февральдан саяси ашқашылықты уақытылы тоқтатамыз.
2010 жылың 13-й январынан башыланын акцияда 70-тен қоурақ адамын қатнашандығы айтылар. Олардың көпчілігі сағылық яғдайының ярамадылашандығы себәпілі акцияны тоқтатмағы мәжбүр болыптырлар. Бишкектегі ашылық акциясының қатнашысы өңкі қорынмақ министр Исмаил Исхақовың қарындашыларының бірі Эльмира Исхақова өзлерінің сияты тұсоғылар адатлыға чықарылянша дүрлі акциялары кечірмек пікірінен дәнмежектіклерін айдияр.
Егер де саяси қуғынтықта болып жатқан ағаларымыздың артынан ертерек боштондыққа шығарышпаса,
егер де сияты тұсоғылықта жүрген ағаларымыз адатлыға чықарылмаса, Бидің янымыда кетірілмеді, біз әхлі чәрелері көрерс. Мен мұны мұдам айтып келерін. Өз өзімнен дәнмерін дейіп, Исхақова айтты.
Бұл ұшыл сөзімден ешқашан таңған жоқмын.
Қырғызстанның парламентінің депутаты, Ақшол фракциясының ағдасы Ажыбай Халмаматов нәразылық акцияларының хейш сады чөзімежектігін айтияр.
Ен жетештерімен жөн-жөн көчеге шығып алып барды, құрығы қырық менен ешнесе чечилбейт. Андан көрі мында сол телегорок деген бар, соттың чечими чыққандан кейін.
Ватандашларымыздың көче чығып үйіне қиғыршаны білен, хейш зат үйткемейер. Оның орнына кепрешкілер кечіртілер. Энтек судың қарары чықсын. Сонан соң кепі өте айжаға адамлардан бірке өкілі сайлатырлар. Көні 2005-2006 жылдардағы ұсынлар. Қазір хейш зат бермеді деп депутат айтты.
Тапырап көшеге шығып, бұрдағыла ба 2005-2006 жылдардағы метрі салған мәнешіне шешілмейді.
Шыны белдәк кечмелі акцияның қатнашыларының адатлығы чықарылмағын талап едіен тұсоғларың арасында 11-й январда 8 жылы адатлықтан махрум етіліп, генерал-лейтенант дәрежесінен айырылан өңкі қорынмақ министрі Исмаил Исхақов, өңкі дашары ішлер министрі Алекбек Жексенқұлов, Еркін Бөлекбаев, Уран Рисқұловлар бар. Олардың хеммесі оппозициядағы бірлесен халық әрекетінің ағдалардыр. Сол бір уақыттың өзінде сияси тұсоғлары азат етмек талабы білен Алай этрапының Соп құрған обасында нәразылық акциясын кечіргенлер. 13-й январ күні Ош, Саритош, Ергештон магистрал жолын 2 сағатын дауамында жаптырлар. Арадан біраз уақыт кеткеннен соң милицияның жүруші топарының аралашмағы нәтижесінде жол қайтадан ашылыптыр. Құрметті тыңдаушылар, сіз қоңшы Қырғызстанда сияты тұсоғларының адатлығы шығарылмағын талап етіп, орналған ашылық акциясы барады даярланған репортажды тыңдадыңыз. Біз өз кепілшіліктерімізді дауам еттіреміз. Мәлім болсына көрі, меркедади юрттарында һәм дә қоңшы Ауғанстанда қысың ілкінші айларында 11 суық болмады. Әмма февралдың басынан бұл регионда яғыш ва қар дейін маң яғды. Құсусында Ауғанстанның Хиндықұш дағ жүлгесінде ұммасыз қар яғып тұр. Өтемірғаз Ауғанстан білен меркед қабулы бағылыныштырған салын кечелгесі қатына үшін япылып тұр. Келің шуарыда кейіншілейін мағлуматы қабулда қабар чеміз. Шаймердан ғолы мұрадыдан дүңләлін.
Демирғазык Уганстан менен Меркел кабулу бирлештирген Салан кечелгеси тарапы катнау үчүн жапылды. Салан кечелгесинин ки тарапында хам калын кар түшүптүр. Кар көчкүнү себепле юлдарча жолгочу машиналар кардын астында калыптыр. Кар көчкүнүн астында калып 170 адам өлүптүр. Ve yüzlerce insanlar yaralanıptır. Uganistan'ın korunmak ministeri General Abdurrahim Ordeg'in aydışına göre kar göçkünün astında kalan maşinleri çıkarmak boyunca harbi güçler kömek ediptir. Ölen adamların cesetleri ve yaralanlar harbi vertolyotlar arkalı kabulün ve Pervan vilayetin keselhanalarına getirilip yerleştiriliptir. 2500 çemesi yollukçılar sağaman halas ediliptir. Yolun karını arçamak için hem aladalar ediliyar deyip General Aydiyar.
Salang amniyeti organını 2005 sava nafar nejat mündelaydı.
Uganistan'ın İçeri İşler Ministeri Hanip Etmer'in aydışıca 24 çağılar Pervan vilayetin keselhanasına yerleştiriliptir. Yönü onların hossarlarının kimliği belli olmandır. Ministerin aydışına kıranda bu çağılar yengil yaralanıptır. Onları Pervan vilayetin keselhanasında lukmalılar beceriptirler. Çağların sağlık yağdalarının kuvudunu etmer aydiyar.
24 tefleri kemo başafahani Pervan intikal dedi.
Uganistan'ın sağlık oruç ministerinin vazifesini yerine yetirici Hanım Süreyya Delil'in aydışına göre kar göçkünün altında kalıp 165 adamın ölündüğü bu ministerliğe malumat veriliptir. 135 адамын яраланандыгы аныкланыптыр. Эмма ханым делилин айдышына караганда өлүлөрүн санынын артмагы акмалдыр. Себеби эниз хам жолгочу машиналарын кар көчүгүнүн астында каалдыгына шүбө билдирилер.
165 мажрухина 135 аркам саат ба саат тагыр мекен.
Салан кечелгесинин ки тарапында кар көчкөнүн астында калган адамдарды халас этмек боюнча инсан первор курамалар хам көмөк этти. Баят атлы фондун өкөлү Ажи Мухаммед Исмаилин айдышыча бу курама тарапынан карын астында калганларга азык эмит ва ийлик кийим кежимдер жетирилиптир. Шейледе бу фондун тил көмөк машиналары ваканын гүл берен жерлерине барып yaralananları beceriptir. Ve ölülerin cesetlerini hossarlarına tavsırıptır.
Bunyade bayağı dar homan havvali merhala bağı kumak, kumakoy doşta boşa.
Bu pazıgıda Türkmenler hem ziyan çekiptirler. Hususi Kilit Radyosu'nun işkari Muhammed Şerif Türkmenlerden hem kar göçkünün aslında kalıp ölülerin bağırdığını aitti.
Türkmenler hem Demirgazı Uganistan'dan Kabil'e geliyorlar. Kabil'den Demirgazı Uganistan'a gidiyorlar. Şol kar göçümün aşağında Türkmenlerden köp adamlar kalıptır. Sal için şol Akça'dan hem günde serviyediler Kabil'e geliyor. Anhoy'dan, Mazar'dan yolluçuların yarımdan kurrağı Türkmenler buluyor. İnansakın bu hadisada Türkmenlerden hem ölen adamlar bulptır. En çeme adamlar yaralanıptır. Ölen ve yaranılların arasında çağa ve ayarlar hem bulptır. Bu sağlığında tupanım gün de gelip duruyor. Karartıyon meşiller Uganistan'da yok.
Abdullah'ın aydışıca Salan geçelgesinin iki tarafında yüz veren kar göçkün sebeple halk köp ziyan çekiptirler.
Düşünme günden şıl kar yağım başlandı. Bir haftanın içinde köp karlar yağdı. Hususdan şıl sağlandı. Has köp karlar yağıptır. Kar göçümleri bolup tane. Köp kişiler karın aslında kalıp tane ölüptürler. Şu ölen kişilerin içinde Türkmenlerden hem barakene kar yağımda köp noksan yetiştim verdimlere.
Gepleşikleri geçirip azatlığı yeteren kavuldan Şaymer'den olum radi.
Kadir dinleyiciler. Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayar 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Şunun bilen bizim qoňşylarymyzda atly ýörüýti gepleşigimizi geçirip gutaryar. Gepleşigi men maýsalyp bardym. Oňa Quwunç Gere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Sag bolun.